Din hija l-poddata numru 321 fis-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Sant. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu minn Chess, The Suburbanite, Aces Shade u Haskell. U biex nibdew, Stalko. Għajna għal-poddan numru 321 f'din is-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Sant. Il-poddan tal-lum ftaħniha bil-mużika ta' Stalko mill-album ġdid tagħhom li jismu Grandiloquence. U dan l-album is-silta li smajna minnu jisimha Simone. Propjament dan l-album sa jitnieda fil-25 ta' Novembru ta' dan ix-xahar ta' 2012. U ikun il-ħadd dakinhar u fil-Teatru Orfeum fil-Gżira. Ser jisir hemmhekk kunċert mill-Stalko anka għandu jkollhom diversi mużiċisti oħra magħhom skont għalulna. Imma insomma, id-dettalji bħal dejjem permezz ta' tonysant.com li hija l-website personali tiegħi li anka nerġa' nsemmilkom aktar tard waqt il-poddata tal-lum għalfatt li ikun hemm elementi oħra. Bħal pereżempju din is-silta li ġej issa, it-tieni waħda illi għazil tal-lum, illi hemm video marbut magħha hija propju silta meħuda minn EP ġdejt ukoll. Din id-darba l-EP jismu Baby Girl, il-kantanta hija Chess. Smajna Storm emmek mill-EP Baby Girl tal-kantanta Chess. U kif għadtilkom qabel ma daqqejtilkom hemm video wkoll li tistgħu taraw abbinat ma' dan l-EP permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysant.com. Dan iż-żewġ siltiet li smajna sissa, it-tnejn li huma nominati bħala diski u recordings oħra li ħarġu matul l-2012 u li jintom issa tistgħu tivvutaw għalihom permezz tal-Facebook. Il-link għal dak kollu bħal dejjem sibuħ permezz ta' tonysant.com. Imiss anke beda ġej il-materjal li mhuwiex innominat ma' diski u recordings oħra li se tivvutaw għalihom għall-2012. U l-ewwel waħda minn dan hija minn album illi għandu uffiċjalment joħroġ fl-ewwel ta' Jannar illi ġej tal-inqas hekk tajt il-website fejn hemm is-siltiet kollha mill-album li jismu A Field Guide to the Suburbanite. U propju mingħand The Suburbanite se nisimgħu issa s-silta Monsters.
A thousand things keep me up at night. A thousand scares, a thousand frights. I hate the monsters under my bed. I hate the monsters in my head. But when I think of you, they turn blue. But when I think of you, they turn blue. A thousand things give me the fright. A thousand bulbs for my night lights. The monsters just won't go away. The monsters are just here to stay. But when I dream of you, they turn blue. But when I dream of you, they turn blue.
Lord took an ass and gave her mother 40 wax, and when she saw what she had done, she gave her father 40 wax.
Your eyes shine just like moonlight. Your smile makes everything right. The monsters will now go away, and nights are much better that way. But when I dream of you, they turn blue. But when I dream of you, they turn blue. But when I dream of you, they turn blue. But when I dream of you, they turn blue.
Monsters hemmek mela meħuda mill-album A Field Guide to the Suburbanite. Il-vuċi li smajtu hija ta' Robert Pisani, però hemm diversi mużiċisti oħra li kollaboraw miegħu hemmek, u kif għadna id-dettalji bħal dejjem permezz tal-website tonysant.com. Però parti tonysant.com hemm irrabta wkoll mal-Malta Music Memory Project li sibuħ fuq m3p.com.mt u hemmek qegħdin nippruvaw nippreservaw il-memorji ta' dak kollu li għaddej bħalissa u anke dak li għadda anke fl-modi. Imma it-tama hija li l-qoddim f'dak li għadu irrid jiġi infittxu u nsibu meta nkunu rridu nkunu nafu pereżempju minn kien is-Suburbanite u x'kienu s-siltiet illi kien hemm f'dan l-album. U xi ħadd li semmajtkom il-mużika tiegħu jidher li tlieta jew erba' ġimgħat ilu kellhom id-dabut tagħhom bis-silta The Story in My Mind kien il-grupp Aces Shade. U Aces Shade issa ftit tal-ġimgħat wara li ħarġu dik is-silta għandhom it-tieni silta tagħhom. U se nsemmaħilkom. Jisimha Rise, dawn huma Aces Shade.
You're up against the world.
Okay, so xejda mek mela u l-ġdil taħħom illi jisama Rise. Semmejtilkom diversi drabi matul din il-poddata il-website personali tiegħi li sabuha fuq tonysan.com. Permezz ta' dik il-website, hemm mod mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi, però hemm modi oħra kif tagħmlu kuntatt miegħi, pereżempju bil-Facebook, anke bil-MySpace u jinkella bil-Twitter jekk tippreferu. Dak il-mod, insomma, huwa faċli ferm biex wieħed jagħmel kuntatt miegħi. U tassewni u pjaċir meta nisma' minant is-semmija ta' sensiela ta' poddati b'mod partikolari minant mużiċisti jew anke nies oħra li jiġbdu li l-attenzjoni lejn xi ħaġa li forsi tkun ħarbitli u li ikun tajjeb illi ninkludiha f'din is-sensiela ta' poddati. Issa naturalment il-lista ta' nominazzjonijiet ta' diski u recordings oħra illi ħarġu matul l-2012 biex intom tivvutaw għalihom permezz tal-Facebook hija magħluqa. U l-votar diġa għaddej il-link kifatna dejjem permezz ta' tonysand.com junkella fitxu anka tonysand fuq il-Facebook. Imma tal-anqas maħarab liġ lipi illi sensemmakom silta minnu l-lum biex nalqum il-poddata tagħna. Karl Tabone jirrekordja bl-isem ta' Hasko, dak huwa l-isem li huwa magħruf bih. Għadu kemm rekordja EP illi jismu Banger minn dan l-EP ta' Hasko illi jismu Banger sensi mawussil ta' Smash. Silta Smash mill-EP Banger ta' Hasko għana ġenna fit-mim tal-poddata tagħna l-lum ukoll fis-sensiela ta' mużika moti oħor flimkien miegħi Tony Sand. Qabel ħallikom fakarkom fir-rabta mal-Malta Music Memory Project isbuħ fuq m3p.com.mt inħeġġixkom ukoll biex tivvutaw għal dawk li kienu diski u recordings oħra fost il-favoriti tagħkom ta' din is-sena l-2012 permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysand.com fejn anke issibu d-dettalji dwar din il-poddata u l-komplement tas-sensiela u anke tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi b'mod mill-aktar faċli. Sakemm niġġorru tal-darba oħra, jiena Tony Sand minn qalbi bħal dejjem. Nawguralkom is-saħħa.